Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati. Qophiin ifa dhugaa miilanaa kun kutaa 4ffaadha. Macaafa seera bahu walii wajjiniin qorachaa jirra. Har'allee kan na wajjin jiru Daani'eel Abtaamuuti. Kutaa qorannoo keenya isa 4ffaa kana utuu ittiin ce'in dura Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaa kee fi amanamummaa kee gargaarsa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galannisiif haa ta'u. Kunoo erga yeroo qorannoo keenya jalqabne kaastee karaa adda addaa nu barsiisaa turte. Ammallee yaa Waaqayyo dabalte akka nu barsiiftuuf gidduu keenyatti si hafeerraa. Hafuura kee isa sagaleen kun ittiin barraa'een tokko tokko keenya ati qajeelchi. Warra nu dhaggeeffatanis haala isaan keessa jiran hundumaa keessatti isaaniif qaqqabi. Ergaa kee kanaan bakka madaa isaanii bakka isaan barachuu qabanitti isaan barsiiftee isaan fayyisi. Kanas kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin. Daani har'allee irra deebi'ee baga nagaan dhufte jechuun jaalladha. Egaa yeroo darbee jalqabbii ulfaataa wal'aansoo ulfaataa Museef Aroon mootii warra Faraoon mootii Gibsii wajjiniin gochaa turan ilaalaa turre. Achi keessatti Waaqayyo maaliif yeroo qormaataa sana akka dheeresse, attamitti saba sanaas gabrummaa jalaa baasuudhaaf akka murteesse ilaalle. Abdii kutannaan tokko tokko haa jiraatu malee Waaqayyo hamma dhumaatti ittuma fufaa hidhee Musee Faraooniin jajjabeessaa fuula Faraoonitti irra deddeebi'ee deebisee isaan ergaa. Tuma isaan abdii kutatanii Waaqayyo akka abdii isaanii ta'aa ture ilaalle. Egaa wallabdeen achi yaadaa baay'een tureera. Sabni sun nu fixuuf kaatanii erga isin dhuftanii bilisummaa nutti himtanii qormaatan nutti hammaate jedhanii komii kaasaa turanii. Waaqayyo garuu dhumarratti waaqa injifataa akka inni ta'e shakkiin hin jiru. Har'a kutaa isa 4ffaa har'aa kana keessatti Waaqayyo tarkaanfilee inni saba isaa achii gadhiisisuuf fudhate walii wajjiniin ilaalla. Dhaayichoota kan jedhudha kan nuyi har'a walii wajjiniin ilaallu. Maal waa'een dhaayichoota kun maal yaadattaa? Mee kanarraa haa kaanuuti. Keessattuu dhaggeeffattoonni keenya immoo seera bahu boqonnaa 7 lakkoofsa 8 kaasee amma seera bahu boqonnaa 10 lakkoofsa 29 yaada jiru yeroo sagantaa keenya kana dhaggeeffatan akka walii wajjiniin qorataniif irra deebi'een dhaama. Yaadi qorannoo keenya har'aa as gidduutti argama seera bahu boqonnaa 7 lakkoofsa 8 haga seera bahu boqonnaa 10 lakkoofsa 29 jira. Dhaayichoonni tartiibaan bu'an achii booda maaltu itti fufe?
Tolee, 1700 darbe ilaalaa turre Waaqayyoo saba isaa biyya Misir keessaa baasuu fi wal'aansoo yookaan adeemsa ittiin saba sana biyya sana keessaa baasuu eegalee sabni sun saba Waaqayyoo fo'ame yookaas saba Waaqayyoo adda ba'ee akka Waaqa dhugaa biyya lafaatti beeksisuu fi Waaqayyoo Abiraamiin filatee ture. Abiraam booddees immoo sanyii kee baay'isee sanyiin kee siif warri si booddee jira hundinuu anaan biyya lafaatti beeksisu kan jiru. Seera uumaa boqonnaa 12 keessatti sababa isaatiif biyya lafaa akka eebbifaman yaada kaasee ture. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyuu callisee Abiraamiif waadaan galle. Chaalenjiiwwan garaagaraa rakkoowwan garaagaraa akka jiranii Waaqayyuu Abiraam mataa isaatti iyyuu dursee dubbate. Otoo inni dhalan godhatin otoo inni homaa tokkoyyuu hin abdachiifame yookaas akka namummaa foon itti gaafa laallu abdiin waan jiru kan hin fakkaanne keessatti Waaqayyuu dursee maal godhe mul'ata halkaniitiin sabni isaa biyya Misiriitti garbataan hojjechuuf akka jiran akkasumas immoo waaqayyo sanyii isaa immoo akka urjiiwwan waaqaa kana baay'isuuf akka jiru sababa isaatiif immoo biyyi lafaa eebbifamuuf akka jirtutu waaqayyo Abrahaamii fi waadaa galee ture. Haa ta'uuti sababoota rakkoo adda addaatiif biyya sana keessaa ba'anii gara biyya Misiriitti yommuu gadi bu'anii Fariyoon salphaatti saba sana gadhiisuu hin barbaanne. Salphaatti saba sana gadhiisuu dhiisuun Fariyoon immoo Fariyooniin qofa amansiisuu osoo hin taane waaqayyo waaqummaa isaa eenyummaa isaa akkuma Abrahaamitti mul'ise akkuma Abrahaamiin eebbisuu barbaade ofiisa waaqa dhugaa ta'uusaa addunyaatti beeksisu biyya lafaatti beeksisu barbaade ture. Otoo haasofnu biyya Faalestaayin jechuun yeroo sana bara sana. Bara kumoofa jechuudha giddugala gabaa yookaas giddugala biizinasii turteedha qorannoon tokko tokko jechuun namoonni biyya garaagaraati gara biyya sanaa dhaqqoodha. Waaqayyoo biyya sana kan inni isaan ka'ee fi giddugala biyya sanaa yookaas giddugala biizinasii sana kan isaan ka'ee fi isaan ogummaa isaaniif kennee waaqa ofiisaa isaan barsiise yommuu namoonni gara biyya sanaa dhaqanii eenyummaa waaqa dhugaa kan akka isaanitti himaniif yookaas akka isaanitti labsanii fi waaqayyoo biyya sana isaaniif kenneedha. Biyya Faalestaayinii jechuudha. Kanaafuu biyyi suni biyya giddugala gabaa turte waaqayyo waamanii immoo biyya sana isaaniif ilaalle namoonni kan biroon immoo hojii mataa isaaniif gaafa biyya sana dhaqanii waaqa dhugaa akka isaan baraniif waaqayyo Israa'eliif biyya sana kennedha. Yeroo utuu biyya sanatti hin galiin sabni Israa'eli biyya Gibxii keessatti eenyummaa waaqa dhugaa barsiisuu qabu. Museen dursee ofiisaa barateera sabarsaa barsiiseera mootiin sun immoo isa malee waaqayyo kan biraa akka hin jirretti waan hubateefi. Maal godhee waaqayyo milikkitaan yookaas dhahichootaan isa barsiisuu barbaade. Otoo haasofnu warri Misri maalallee hojjechuutiin yookaas falfala hojjechuutiin warra beekamanidha. Yeroo Museen uleesaa bofa godhu isaanis bofa godhu turan falfala isaaniitiin jechuudha. Garuu ulee Aroontu uleenyu liqimse ulee warra Gibsii liqimse kun maalallee tokkodha. Milikkitoota adda addaa amma yerootti hojjetaniiru. Garuu xumura argachuu hin dandeenye. Eenyummaa waaqa dhugaa amma adda ba'utti. Fariyoon immoo sababa kanaa fi kan akka ogeessonni koo beektonni koo warri biyya koo keessa jiraatanii warri biyya Misir ta'an kana godhaniiru jedhee garaa maal ta'a ture garaa jabaachaa tureedha kitaabni qulqulluun. Amma eenyummaa waaqa dhugaa arganitti eenyuun gadhiisuu hin dandeenye Israa'eliin gadhiisuu hin dandeenye. Isa xumuraa amma waaqayyo ilma isaanii isa hangafaa ajjeesutti amma ilma mootii isa hangafaa ajjeesutti. Fariyoon amanuu hin dandeenye. Wal'aansoon kun wal'aansoo guddicha waaqayyoo fi seexana gidduutti fira sana raawwateedha. Kana jechuun waaqayyo eenyummaa isaa beeksisuuf seexanni immoo saba sana garbummaa isaa jalatti hacuucee bara baraan hambisuu fi wal'aansoo inni godhaa ture. Garuu dhumarratti otoo haasofnu amma dhaqee galaana diimaa keessatti dhidhimutti Fariyoon gara jabeessa ture. Maaliif takka saba sana gadhiisuu barbaadaa deebi'ee immoo garaa jabaataa otuma kanaan jiru. Saba sana gadhiisee ka'e illee booddee isaa bu'e akkuma kana seexannis amma xumura ofiisaa badutti amma lammata deebi'ee addunyaa kanarratti hin argamnetti seexanni wal'aansoo isaa akka hin dhiisneedha. Taatee seenaa jireenya Israa'eelii keessatti raawwate keessatti Fariyooniif waaqayyoo gidduutti wal'aansoo raawwate keessatti seexanni amma raawwatee badutti ergamoonni isaa amma raawwatanii biyya lafaa kan raawwatanitti wal'aansoo sana akka hin dhiisne. Fariyoon galaana diimaa keessatti amma raawwatee dhidhimutti Israa'eeliin hordofuu hin dhiisne jechuudha. Nus amma. Wallaansoo keenya xumurrutti amma jireenya biyya lafaa kanaa xumurrutti wallaansoon akka nu biraan hafnee akka nu hordofu lafa onaa keessatti illee akka adeemnu seexanni baay'isee lafa onaa keessatti illee saba Israa'eel biraan hafne. Kaan isaanii walakkaan isaanii warri biyya Misir gaafa duugaa bu'anii seera boqonnaa 32 gaafa dubbisnu waaqa tolfamaa hojjetatanii waaqa dhugaa dhiisanii maal godhanii waaqa sana waaqessuu jalqaban. Kaayyoon waaqayyoo garuu ofiisaa barsiisuu ture jechuudha. Dhaayichoonni sunis eenyummaa waaqayyoo kan mul'isan kan bakkeetti baasanii fi eenyummaa seexanaa kan bakkeetti mul'isan turanii jechuun barbaada.
Baay'ee ulfaadhu dhugaadha. Waan dhaayichoota kana tokko tokkoon yoo ilaalam baay'ee yeroo dheeraa fudhata. Garuu yaaduma bu'uuraasaa waan waliigalaa irrattidha kan dubbachaa jiru dhaggeeffattoonnis kana akka hubatan barbaanna. Dhaayichoonni tokko kaasanii hanga 10 bu'an hundisaayyuu wanta mararaa warra Gibsii jedhamu irrattidha kan inni bu'e. Wanti sun balleesse hunduu wanta isaanii akka waaqaatti ilaallatanidha baay'eensaa. Fakkeenyaaf naayilumarraa yeroo jalqabne bishaan sana dhiigatti jijjiirame. Naayil madda qabeenya warra Gibsiiti. Lagi baay'een madda qabeenyaa baay'eedha. Harrayyuu maal biyyoonni baay'een kan isaan irratti wal lolanii galaanarratti miti. Galaanni kaan isaaniif karaa madda daldalaati. Kaan isaaniif madda jallisiiti. hundumaa caalaayyuu madda qabeenyaati karaa lachuutiin yoo laalle jechuudha. Kanaaf jarreen suni waaqa madda qabeenya isaanii ta'e dhiisanii uumama waaqessu jechuudha. Kanaaf waaqayyo waan isaan ija dura qabatan yeroo jalaa fuudhu tariin deebi'u laata jedhee carraa kennee fi hin taaneen maayyuu ijaa baafachuu fi dhufanii isaanis dhiiga godhaa jedhani waanuma badii kee irratti badii fiduudha kun waan sitti dhufe dabaltee balleessuun waan dhiiga ta'e warree dhiyee isinis dhiiga godhaa kottaa dinqee hojjedhaa jedhanii fiduunii ani kun furmaata natti hin fakkaatu garuu jarri sun akkasitti wallaalummaa yeroo waaqarraa kaattu akkas taata jarri sun ifa qabu baay'ee waaqayyo namuma ifa hin qabne hin balleessu. Waggaa dheeraa sabisuun utuu bilisummaa isaanii hin dhabin nagaadhaan waaqayyo waaqessaa turanii. Waaqi isaan irratti gahisan kun beela waggaa 7 isaanitti dhufuuf ture jala karaa Yoseefiin isaan baasee mul'ata isaanitti agarsiisee mootii isaaniif ifa kennee waaqa isaan irratti qoosan kun eenyu waaqayyo jedhan sun kana dura waa'ee hedduu isaanii godheera. Ifan qabanii jedhanii yaadu namoonni. Isa qofaa miti sabi sun amma isaan gidduu jiraachaa ture toro bilisummaa qabutti waaqeffachaa ture. Waaqa Israa'el ijjiin wal isaan barsiisa akkaataa jiruuf jireenyaa isaan barsiisaa ture. Booda garuu madduma badhaadhina isaanii kan ta'e iyyuu sabni sun isaan gidduu jiraachuu isaaniitti baay'ee waaqayyoo akka isaan badhaadhota ta'aniif iyyuu karaa saba sanaa eebba danuu biyya sana eebbiseera. Waan Yoseef harkaan qabu hundumaatti eebbifama tureedha kitaabni qulqulluun. Kanaaf waaqayyo karaa adda addaa isaanii dubbachuuf yaaleera dhaga'uu hin dandeenye. Al tokko tokko mangeetu waraana leellisa mitiire warri dippiloomaasiin isaanii hin galle kana funyaan isaanii keessaa baasuudhaa hidhee dubbatannaa waaqayyo yeroo baay'ee dippiloomaasiidhaa warra Gibsiitti dubbateera waaqaa wajjin akka waggaa dheeraa garuu booda hindidani waan ta'eef ammas kan inni gochaa jiru utuu jara sana itti tarkaanfiin fudhatin qabeenya isaanii wanta isaanii akka waaqaatti ilaallatan. Hundumaa rukute jechuudha. Sanaanis gaafa didu immoo mucaa isaaniitti darbe jechuudha. Amma inni mucaa kootti darbutti maaf hin taa'e egaa waaqatti yoon harka kennadhe mo'amuudhaa min chigiraallee waaqa'o. Waaqa ta'uu isaa kara adda addaa agarsiiseera. Inni isaa waaqa jedhan immoo falfalli isaanii dhufee hojjechuu dadhabeera miti harka kennachuudha maaduuta bakka akkas ture waan isaa akka yaadutti garuu jarri sun hin didan amma dhumaatti. Hindidanii diduun isaaniis immoo gaarummaaf ta'eera. Humna waaqayyoo isaanirra darbee naannoon isaanii akka baru ta'eera. Waaqi dhugaan kun yoo gara laafessa ta'u hammam akka garaa laafu yoo hammaate immoo hammam akka hammaachuu danda'u isaanitti agarsiiseera jechuudha. Garuu namoonni baay'een kana akka wanta waaqayyo waaqa gara jabeessa ta'etti fudhatu. Gama biraadhaan Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 24 kaanee haga 32tti immoo ilaallu warra beekumsa utuu qabanii. Didanii waaqayyo irratti ka'anii humni isaanii maaliin akka ta'uuf jiru waaqayyo dursee dubbateera jechuudha. Faarsaa boqonnaa 4 lakkoofsa 27 kaasee hanga 28 yoo laallu warra bineeldota waaqa dhiisanii warra uumama waaqessaniif jireenya akka mulfaachaa akka ta'uuf jiru waaqayyo dursee dubbateera. Kanaaf dhugaa dubbachuuf har'as taanaan seenaan kun wal fakkaataadha. Namoonni waaqayyoon erga beekanii booda. Yoo dhugaa filachuu dadhaban maaltu akka isaanitti dhufu kun agarsiiftuu gaariidha waan ta'eef waa'ee majaraa utuu dubbannu kan dhaloota keessa irruu si yaadachiisuun gaariidha. Daanii gara keetti deebi'eera.
Otuma waa'ee dhaloota kana asofnu dhuguma akka tiyyuu kaastee waaqayyootu abbaa murtii dura waaqummaasaa namatti agarsiisa. Waaqayyo saba Israa'eliin waggaa jaarraa furgaafa isaan akka isaan biyya Misir keessa jiraatan godhe. Warri miseensa waaqayyo waaqa dhugaa ta'us akka beekan barbaadeeti. Otoo asofnu waaqayyo qomoon filatu waaqayyo sanyii nama hundumaa jaallata. Garuu yaa'insa jechuun toora qabu wayii tokko jira. Kara sana karaa dubbatu wayii qaba. Kara sana nama hundumaatti dubbachuu barbaada. Yommuu saba Israa'eliin biyya lafaa kana naannessaa ture waggoota 40 akka isaan naanna'an godhe baay'ee aarsaa dhiyeessu. Yeroo isaan duumessaan gaggeeffamanii. Warri amanotaa, warri maleeqotaa, warri kam namoonni addunyaa irra jiraatan akka isaan baraniif malee guyyaa sadiitti biyya abdiitti isaan geessuun danda'a ture. Biyya abdiitti karaan guyyaa sadii dhaqanii biyya kanaaniin dhaqanii daawwatanii deebi'an jira. Fakkeenyaaf maaliif Yaaqoob faa Yoseef faa yoo fudhatte Yaaqoobiin gaafa awwaalee Yoseefi deemsa guyyaa sadii deemeera karaan sun illee jira. Waaqayyo garuu sadiisee lafa onaa keessa deemsisaa ture jechuun namoonni kan biroon akka barataniifidha jechuudha. Otoo haasofnu dhaayichoota jalqabaa irratti warri Misir laga bayyaa yookaas laga naa'ila kana maal godhu waaqessuma. Kanaaf waaqayyoo dursee jiratti tarkaanfirrate. Waaqayyoo waaqa dhugaa ta'uusaa waggoota baay'eedhaa fi warra Israa'eliitti dubbataniiru. Waaqa yeroo beelaatti nyaata isaaniif kennu, waaqa rakkina keessa isaan dabarsu ta'uusaa waaqayyoo warra Misiritti dubbatee ture. Kara gama keenyaatti gaafa deebinu gabaabamatti waa'ee dhahichootaa kan kaasu mul'ata. Yohaannis boqonnaa 16 yoo ilaalle waa'ee dhahichootaa kaasa. Waa'een sun maalidha? Warruma waaqayyoon hin beeknu. Otuu waaqa beekanii ani waaqayyoon hin beeknu warra dhalamanii waa'ee aduu gaafa kaasu, wantoota adda addaa gaafa kaasu, waa'ee dhahichootaa kana hojii wal bira qabne gaafa ilaallu waaqayyoo dursee dhahicha namatti hin fidu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaasee maqoo lamaatti gaafa ilaaltu waaqayyoo waaqa ta'uusaa, burqituuwwan galaanaa uumuusaa, waaqaaf lafa uumuusaa dursee ragaa ba'a. Warra sanan fudhannetti garuu dhahicha fiduuf akka jirutu kitaaba keenya qulqulluu mul'ata boqonnaa 16 irratti argina jechuudha. Waaqayyoo abbaa firdii ta'uun dura abbaa haqaa ta'uusaa, waaqa dhugaa ta'uusaa, mootii waaqaaf lafaa ta'uusaa sanyii nama hundumaatti akka beeksisu, eenyummaa isaa namatti akka himuu fi namatti akka beeksisudha. Garuu warra sana didaniif immoo waaqayyo abbaa murtiitis. Murteessuu isa danda'u, waan hundumaa gochuu isa danda'u, dhaa barootaa jijjiiruu isa danda'u ta'uusaa maal godhaa beeksisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo dursee sanyii namaatiif barumsaa, koorsii barbaachisuu, waaqa ta'uusaa kan mul'isu hundumaa akka inni kennudha. Dursinee garuu waaqa dhugaa ta'uusaa, waaqa haqaa ta'uusaa, waaqa jaalalaa ta'uusaa kan nu hubannu Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16tti waaqayyo biyya lafaa jaallateedha. Tokkicha ilma isaa amma kennuufitti isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaataniif malee abadaniif mitiidha. Kana jechuun Fariyoon utuu waaqayyootti amaneera ta'ee waaqayyoon beekeera ta'ee maaltaa ofii isaas hin fayya ture, biyya isaas hin fayya ture, biyya isaas badiif dhahichaan rukutamtu turte. Addunyaan kun waaqayyoon beekuu dhiisuu irraan kan maddetu dhahichaaf balaa lolaa, balaa rakkinoota adda addaatiin, balaa beelaatiin uumaa jiraachuu ishee as keessatti argina. Waaqayyoo garuu waaqa haqaa ta'uusaa, waaqa jaalalaa ta'uusaa immoo Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti argina jechuun barbaada.
Akkuma ati kaaste beektaa waaqayyoo waaqa haqaati, waaqa ifaatis. Dukkanuma keessatti si waxalee, si garafee waan barbaade si godhee deemuu hin danda'a. Garuu iftoominatti amana waaqayyo kanaaf dursee ifa sii kenna. Waan ati ifa sana keessatti hubannaa argatte irratti hundaa'e immoo qormaata sii fida. Qormaata sana yeroo kuftu egaa kuni abtuyyuu itti jarri. Kun dhimma kee ta'a malee dhimma isaan ta'u. Sababiinsaa dursee waa sitti mee wanta inni sitti mee sana karaa qajeeltoo fudhachuu yoo dadhabde waaqayyo waaqa filannooti waan ta'eef filannoo namaa hin jijjiiru waaqayyo hin sarbu mirga filannoo keeti. Kanaaf amma warra Gibsiif ifa kenneera. Ifa qofaa miti eebbas kenneera. Eebba ifanni kennes tuffatanii eebbanni isaanii kennes immoo waaqessan deebi'anii yeroo tokko tokko isa madda eebba keenyaa ta'e dhiifne eebba keenya leellifne. Isa madda gammachuu keenyaa ta'e dhiifne gammachuu keenya waaqessina jechuudha. Kanaaf waaqayyo yeroo baay'ee madda eebba isaan waaqessan sana jalaa fudhata utuu isaaniin hin miidhin dura. Fakkeenyaaf kun haaraa miti warra Gibsii qofaa irratti hin jalqabne warri Baabiloonis gisee isaan kuufa keessa ba'aatti ce'anii Efraaxisiin qabeenya isaanii jireenya isaanii waaqa isaanii gaafa godhata waaqayyo Efraaxisiin irraa makse jechuudha karaa mootii Qiiroosiin. Kuni kasaaraadha yeroo hundumaa jechuudha. Fakkeenya mataa isaatii waan barsiisus qaba. Gara dhumaattis akkuma sila kaastee waaqayyo uumama dhiisanii uumaaf akka sagadaniif waamicha dhiyeessa. Mul'ati boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaasne yommuu laallu isa waaqaaf lafa burqituu bishaanii warra isa keessa jiranis uumeef sagadaadha. Yoo sana didanii isaanuma sanaaf sagaduu itti fufanii waaqayyo waan godhu beeka dhumarrattis dhugaa dubbachuuf doorsisa utuu hin taane kuni waanuma kitaabni qulqulluun nutti himedha. Waaqayyo qabeenya kan inni nuu kennu akka nu hin miidhamneef akka gammannee jiraannuufidha. Akka isaan gaddisiifneefidha. Yoo yaadanna ta'ee uumama boqonnaa gara jalqabaa keessattis waaqayyo Addaamiif Hewaaniin yommuu uume qabeenyatti akka isaan jiraatan isaanii kenne. Achii booda sirnaan yeroo qabeenya sana keessa akka waaqayyo barbaadutti jiraachuu dadhaban immoo eebba sanaa wajjin gargar isaan baase jechuudha. So waaqayyo eebba wajjin gargar nu baasal tokko tokko yeroo nuyi waaqayyoon dhaga'uu dadhabnu. So walumaa gala kan hin jechuu barbaade daanii. Waaqayyo madda eebba keenyaa kan inni nuuf eebbisee nuu kennuu fi akka itti waaqa galateeffachaa jireenya keenya mosas ta'e hin goone jiraachisu itti fufnuufidha. Sanarra kan darbe hiikoon qabu qabeenyis jireenyis biyya lafaa irratti. yeroo nuyi dinnee sana waaqessuu itti fufnummoo waaqayyoo sana fudhataa yoo sana irra darbe immoo filannoo keenyaa wajjin akka nuyi bannu nu godhaa waan dhumaa akkatti dabaltu fincarraasii kenna.
Yaadidhuma waaqayyoo waaqa dhugaatee waaqeffamuusaadha. Fakkeenyaaf namoonni addunyaa kanarra yeroo tokko tokko abbaa waaqayyo abbaa firdii ta'u qofa kanatti amanu. Waaqayyoo waaqa callisee nama balleessu ta'uusaatti amanu. Fakkeenyaaf waa'ee warra yeroo baay'ee warra Amaleek, warra Amoonotaa, warra Yibuzotaa, warra gaafa jireenya isaanii ilaallu waaqayyo jaarraa baay'ee isaanii kenna. Yeroo warra kana biyya Misriin keessa turte. Isaan immoo qalbii isaanii akka jijjiiratanii karaa uumamaa isaaniitti dubbachaa ture. Garuu yeroo isaanitti fayyadamuu hin dandeenye yeroo isaanii akkasumaan fixanii yeroo baay'ee akkuma ammaa tu kaaste madda uumamaa isa ta'e uumaa dhiisanii uumamatti sagadu. Kun rakkoo yeroo baay'ee addunyaa kanarratti mul'atu. Waaqayyummoo isa dhiiseetu ani madda uumamaati. Ani uumaadha anatti sagadaayyeedha. Waaqayyo madda haqaati. Madda uumamaati. Waaqammoo murtii kennuu danda'uudhas. Kanaaf iyyuu isatti akka sagannu, isaaf akka sagannutu kitaabni qulqulluu waamicha nu geessaa gara saaruu waamicha godha. Galatoomii.
Hedduu galatoomiidhaanii egaa dhugaadha. Waamichi waaqayyoodhuma irratti godhu kanumadha. Wanti kabiraan wanti inni godhu hin jiru waaqayyoon uumaa akka waaqessinu akka inni nutti himetti akka jiraannu karaa inni nutti agarsiisirraa akka adeemnu. Mirga filannoo inni nuu kennetti fayyadamne wanta gaarii ta'e akka filannuuf waaqayyo karaa nutti agarsiisa. Sana irra darbe waaqayyoo uumamni hundumtuu sabii hundumtuu waluma qixxeedha isaaf. Waaqayyo akkuma jalqabeetti warra Israa'eliin ofitti aansee warra Gibsii adabuun filannoo isaa miti. Garuu ifa sii ba'e irratti beekumsa argatte irratti hundaa'ee hundumaan adaba. Israa'eliin isa adabee namoota meeqa gidiraa meeqatti isaan kenne isaan qunciseera. Inni waaqayyo gosan qaba. Buqqiseera biyya lafaarra bittinnaaniiru gosi 10 Israa'eloota keessaas. Kanaafi waaqayyo garee qabatee gosa ofitti aansu tokko mucaa guddisaa godhee tokko immoo ilma dhalche godhee kan inni ilaalu hin jiru. Hundumaa yeroo barbaachisu tadabuu yeroo irra yerootti nadabaa eebbisuu yeroo eebbifamuu yeroo qaban ittiin eebbisaa. Kanammoo nuufis hubannaa gaarii nuuf kenna kun dhaloota irra jirruufis waan ta'eef. Hedduu galatoomii turtii keetiif dhaggeeffattoonni keenyas torbee qorannoo keenya kutaa shanaffaa isinii qabannee dhiyaanna. Ammasitti nagaan nuuf turaa inni asumaan goolabna nagaan nuuf turaa.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.